بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خدم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. Dalam pertemuan kita yang lalu masih ngebahas tentang kesabaran. Dan kita bahas sabar ada empat, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar ketika menahan diri dari kemaksiatan. Itu yang kedua. Kemudian sabar alal makarih, sabar di dalam menghadapi musibah. Dan musibah ini berbagai macam. Ada musibah yang memang datang tanpa sangkut paut dari manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ujian, cobaan. Seperti penyakit, harta yang hilang, ya, dan semacam itu. Orang yang tertimpa penyakit, dia harus sabar. Kematian itu juga tanpa sangkut paut dengan orang. Artinya cobaan, musibah yang datang tanpa ada sangkut paut dengan orang, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga musibah yang datang melalui tangan orang. Bagaimana? Cacian, makian, gangguan, kezaliman, aniaya, dan lain sebagainya. Kedua-duanya, baik yang datang dari orang maupun tanpa perantara manusia, adalah ujian, cobaan, musibah yang datang dari Allah. Ya, ini semua diperlukan kesabaran. Namanya sabar alal musibah. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam ayat sebelumnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Ta'ala mengatakan, kami akan menguji mereka dengan sebagian daripada rasa takut, ketakutan, ketidakamanan, kelaparan yang melanda, harga yang naik, paceklik, kemarau. Ini musibah semuanya. Tapi itu datangnya dari mana? Allah bilang, lanabluwannakum, kami akan menguji mereka. Kami, kata Allah, datangnya dari Allah. Rasa takut, kanan, ya, bencana dan semacam itu. Minal khawfi wal ju' wa nagzim minal amwal wal anfusi wa thamarat, dan berkurangnya harta diri manusia, banyak yang mati, dan gagal panen, kemiskinan, kemelaratan. Semua macam ini adalah datangnya dari Allah. Ujian dari Allah, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnatullah fil wujud, ketentuan Allah bagi mereka yang hidup di dunia, mesti ada semacam ini. Tapi Allah bilang, "Wa basyiril sabirin," kasih kabar gembira untuk yang orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka menyatakan, kami adalah milik Allah dan kembalinya kami hanya kepada Allah. Orang yang semacam ini adalah orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar terhadap bala musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memuji orang-orang yang sabar terhadap gangguan orang, dan itu juga musibah. Sabar atas gangguan yang datang dari manusia, dari orang, itu juga musibah. Nah, cacian, makian, gangguan, berat. Karena itu kita mesti sabar. Kita bikin baik, dicaci, dimaki. Banyak di antara kita ngeluh, beb, aneh. Lagi mau baik begini, enggak ada yang dukung, beb. Adanya dihalang-halangin, diganggu, dipersusah. Kan aneh mau baik. Banyak diantara kita begitu. Dia inilah, ini yang dibutuhkan, kesabaran. Inilah. Allah bilang dalam Al-Quran, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Intinya itu, kita hidup di dunia mesti diganggu sama orang. Ente bikin baik, diganggu. Ente bikin buruk, diganggu. Enggak ada yang selamat. Dan memang seperti itu kehidupan dunia. Intinya kita sabar ngadepin gangguan orang. Naam, Allah Ta'ala bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Katanya Allah, ini kan seperti tadi saya bilang, kita bikin baik ada yang ganggu, ada yang caci maki kita. Cobaan, musibah. Ente taat rajin ke masjid, diomongin orang. Ya, dia rajin ke masjid so alim. Iya kan gitu. Pura-pura biar dibilang ustaz. Ada aja. Ente di kantor pakai pakaian rapi, ya, pakai kopiah. Wah, belagu banget nih. Munafik loh. Iya ada kan begitu. Allahu a'lam, antum itu begitu deh di negeri di dunia yang macam begini. Gahar kita, ya Allah, gua bikin baik dibilang munafik. Dakwah kemana-mana, ya dicaci, dimaki, dihasutin orang. Diguna-guna. Allah yakfat, jangan sampai. Ada aja yang ganggu. Tapi emang seperti saya bilang, beginilah sunnatullah. Ini ketentuan Allah bagi kita yang hidup di dunia macam begini. Ente bikin baik, ente diganggu. Ente bikin buruk, ente diganggu. Mau apa? Mau apa? Gak mau beginian, jangan hidup di dunia. Mau hidup di dunia, nah begini. Kalau gak mau hidup di dunia, cari tempat lain. Gak ada tempat lain. Habis bagaimana? Ya mau gak mau, ente sabar. Makanya Allah Ta'ala bilang, khususnya itu orang yang pada bikin taat, pasti, waduh, diulek. Yang bikin taat, pasti diulek. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan lenggang kangkung masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum. Halo min qablikum, sedangkan kalian belum menimpa kalian apa yang telah ditentukan oleh Allah terhadap umat yang sebelum kalian. Apa itu? Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Umat yang sebelum kalian tuh, mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan mara bahaya. Wa zulzilu, digoncang habis. Kita lihat gempa bumi. Ya, itu kan ibarat bumi yang bergoncang. Na'udzubillah, Allah yafat. Ente lihat goncangan yang ada gempa bumi. Dulu di Aceh sampai menyebabkan tsunami. Di Jepang sampai menyebabkan. Itu kan apa? Gempa bumi. Yang dampaknya sangat besar. Nah ini Allah bilang, kalian nganggap akan masuk surga nenggang kangkung begitu. dari dulu ketentuan Allah untuk umat yang sebelum kalian dan yang untuk kalian dan untuk yang akan datang. Apa ketentuan Allah? Mereka bakal diberikan oleh Allah cobaan, kesulitan, gangguan, mara bahaya, sampai ibaratnya itu digoncangkan, gempa bakal mereka dibuat gempa. Dibuat gempa. Sampai mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Katakan, katanya Allah, ala inna Nasrullahi gharib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah datangnya dekat. Dekat. Dekat pertolongan Allah. Ayuhal ikhwan, yang bikin pertolongan Allah jauh kita, bukan orang lain. Kalau gangguan, kalau cobaan, baik yang datangnya dari orang non-muslim maupun dari kita juga, dari luar maupun dari dalam, itu emang udah ketentuan Allah. Itu udah ketentuan Allah. Gak ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah. Amerika, Eropa, Barat, Timur, mana lagi? Cina, Jepang, Rusia, apa lagi terus? Komunis, liberal, gak ada yang berkuasa satupun. Yang mereka punya cuman zahir, sesuatu yang nampak doang, pernak-perniknya. Tapi kekuasaan yang sesungguhnya hanyalah di tangan Allah. Siapa di antara raja-raja tersebut yang berkuasa terhadap satu dunia? Enggak ada. Kalaupun mereka berkuasa, berkuasa terhadap negaranya aja, dan itu juga dalam jangka waktu yang terbatas. Gak percaya, mereka gak punya kekuasaan. Mereka cuman pion negara-negara adidaya yang kita takutin itu tuh. Mereka cuman pionnya Allah. Pion, ibarat itu tuh apa namanya, catur. Ada raja, ada kuda, ada benteng. Ya, ada apa lagi? Pion-pionnya itu. Ya, itu semua gak bisa bergerak sendiri. Yang gerakin pemainnya. Siapa pemainnya? Allah Ta'ala, dia sendiri. Dia yang ngegerakin. Dia satu-satunya pemain tunggal. Itu Allah Ta'ala. Cuman kita silau. Kita anggap itu raja di papan catur, dia yang berkuasa. Kagak. Itu menteri yang bergerak, berkuasa kemana-mana. Kita lihat, wah menteri berkuasa. Kagak. Tahu yang kuasa siapa? Tuh, yang ngegerakinnya. Pemainnya. Tuh yang punya kuasa. Dia yang punya kuasa mutlak. Makanya Allah bilang tentang Raja Namrud. Tahu Raja Namrud? Dia salah satu dari empat orang di alam semesta ini yang berkuasa di seluruh bumi. Fir'aun kekuasaannya masih enggak seluas kekuasaannya Namrud. Kekuasaan Fir'aun cuma sampai di Mesir doang. Raja Namrud di seluruh dunia. Di zaman Nabi Ibrahim. Sampai dia ngaku Tuhan. Kejam. Tahu Allah bilang apa? Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Allah bilang, tidakkah engkau melihat kepada itu orang yang berusaha untuk mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Siapa dia? Itu orang yang Allah berikan kepadanya kerajaan, yaitu Raja Namrud. Lihat dalam Al-Quran Allah bilang, siapa dia? Allah bilang, an atahu Allahul mulk. Dia yang Allah berikan kepadanya kerajaan. Ini Raja Namrud yang kafir, yang ngasih kerajaannya siapa? Dia yang berkuasa? Enggak, Allah yang kasih dia. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau bilang, walaysa ahadun yatasarraf fi mulkillah illa bima aradahullah. Enggak ada seseorang yang melakukan apapun di kerajaan Allah melainkan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Kebijakan-kebijakan yang datang dari negara-negara kafir, dari orang-orang non-muslim, datangnya tahu dari mana? Mereka cuma pion yang digerakin sama pemainnya itu Allah yang Maha Tunggal, Allah Ta'ala. Makanya dalam satu riwayat, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad di dalam kitab Ad-Da'wah At-Tamah, beliau mengatakan tentang raja-raja yang zalim yang ada di muka bumi. Dalam kitab suci, beberapa kitab suci yang terdahulu disebutkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bilang dalam beberapa riwayat, Anal Malik wal gulubul muluk biyadi, faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah, wa man asani ja'altuhum alaihi nigmah. Fala tushghilu anfusakum bisabbil muluk, wasaluni mu'attif gulubahum alaikum. Itu dalam suatu riwayat Allah bilang, Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya yang paling berkuasa, kata Allah. Raja-raja cilik yang berkuasa katanya di muka bumi, mereka hanyalah budak-budakku, kata Allah. Jiwa mereka di genggamanku, kata Allah. Terus Allah bilang kepada sekalian hambanya, faman ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, aku jadikan nih raja-raja cilik untuk mereka hamba-hamba yang taat, nikmat bagi mereka. Bagi hamba-hamba yang taat kepadaku, ini raja-raja cilik akan menjadi nikmat untuk mereka. Tapi barang siapa dari hambaku yang melanggar perintahku, berpaling dariku, aku jadikan raja-raja cilik ini sebagai hukuman baginya. Kalau kita merasa dizalimi, atau memang kita dizalimi kenyataannya oleh para penguasa kita, sebelum kita menyalahkan para penguasa, lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang taat atau orang yang maksiat. Sebab mereka cuma pion yang digerakkan oleh pemain tunggal namanya Allah. Mereka adalah nikmat bagi hamba-hamba yang taat, atau mereka adalah hukuman bagi orang-orang yang berpaling. Makanya di sini disebut, "Fala tushghilu anfusakum." Jangan kalian menyibukkan diri kalian untuk mencaci maki mereka, raja-raja cilik gitu. "Wasa'uluni u'attif gulubahum 'alaikum." Minta kepadaku, mohonlah engkau kalian kepadaku, maka aku akan melunakkan hati raja-raja cilik ini untuk kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang bawa kita ngomong sampai kemari? Itu ayat. Afahasibtum attadkhulul jannah? Kalian nganggap katanya Allah bakal masuk surga lenggang kanggung gitu? Enggak. Ini udah ketentuan Allah dari awal hingga yaumul qiyamah. Orang-orang yang ingin masuk surga akan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat hingga mereka menjerit mata Nasrullah, kapan tuh pertolongan Allah datang nih? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah datangnya dekat. Tapi yang bikin jauh seperti saya katakan, kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Siapa yang mau membela Allah? Maka niscaya Allah yang akan membela dia. Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian membela. Membela siapa? Membela siapa? Enggak dengar nih, membela siapa? Membela Allah ya. Bukan membela emosi kita. Bukan membela nama baik kita. Ingat. Membela siapa? Allah. Ada orang fisiknya bela agama. Bela syariah. Syekhina al-Imam Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, beliau bilang, saya pernah merenung satu kali, apakah selama ini saya benar membela agama Allah atau pada kenyataannya yang saya bela bukan Allah. Yang saya bela adalah nama baik saya berkedok agama. Saya selalu merenung, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Sebab bedanya tipis. Bentuknya sama. Tapi pada hakikatnya di sini ada tali merah yang sangat tipis sekali. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sebagian besar orang enggak menyadarinya. Bagaimana? Pernah sekali di bulan suci Ramadan, saya lagi keluar dari masjid siang hari lepas mengajar, ingin pulang ke rumah lewat satu gang. Tiba-tiba ketika saya melewati satu gang, saya dengan pakaian kebesaran saya, seorang ulama besar beliau, dengan imamahnya, dengan jubahnya, keluar dari masjid mau pulang ke rumah lewat satu gang. Di situ ada pemuda-pemuda preman yang kurang ajar. Ketika ngelihat para pemuda ini, melihat saya keluar dari masjid, dia sengaja nyalain batang rokok, dia ngerokok siang hari bolong Ramadan depan saya. Yang satu ambil airnya minum depan saya. Melihat begitu saya marah. Bangkit emosi saya. Bangkit kemarahan saya. Hingga saya tegur mereka dengan keras. Kalian tidak tahu, ini bulan suci Ramadan. Enggak boleh kalian melakukan ini, haram hukumnya. Saya marah. Nahi mungkar. Iya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuknya, bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ngelihat orang bikin mungkar, dia ingkari. Kalian enggak puasa di tengah siang hari bolong di bulan suci Ramadan. Khalas, berlalu. Sampai di rumah saya merenung. Barusan yang saya lakukan itu sebenarnya saya membela agama Allah yang dinodai, atau saya membela nama baik saya? Bagaimana itu? Saya keluar sebagai seorang ulama. Orang depan saya bikin maksiat, kalau saya enggak menentang, ya pastinya ya orang bakal bilang, nih seorang alim, syekh, maksiat dibikin dia diam aja. Saya menentang bukan karena itu kemaksiatan, tapi karena nama baik saya sebagai seorang ulama. Berarti yang saya bela bukan Allah, yang saya bela adalah nama baik saya yang berkedok agama pembelaannya. Sebagai bukti, kira-kira kalau di tempat saya enggak dikenal orang sebagai ulama. Katakan saya lagi di negeri di mana orang enggak ada yang kenal saya. Terus bulan Ramadan ada enggak puasa, saya bakal marah dengan kemarahan yang sama atau saya bakal berlalu begitu aja? Kalau memang saya bakal marah seperti kemarahan saya, berarti kemarahan saya yang awal itu tulus karena Allah. Tapi kalau di negeri di mana saya enggak dikenal, ngelihat ada orang enggak puasa, saya berlalu begitu aja, berarti kemarahan saya yang awal bukan untuk Allah, tapi untuk nama baik saya. Dan ternyata saya dapati diri saya seperti itu. Nah, banyak dari kita begitu. Di tempat di mana dia dikenal, waduh, pahlawan. Tapi di tempat di mana dia enggak dikenal orang, biasa aja berlalu. Makanya saya bilang bentuk sama, tapi di situ ada benang merah yang tipis, enggak kelihatan. Yang membedakan antara mereka yang membela Allah dengan orang yang membela dirinya sendiri. Membela nama baiknya, membela harga dirinya, membela egonya, membela ambisinya, membela nafsunya, membela syahwatnya, berkedok dengan pembelaan kepada Allah. Beda. Makanya enggak datang-datang pertolongan Allah. Tapi orang yang membela siapa? Membela Allah. Allah, bukan nafsu kita, bukan diri kita. Perhatikan nih. Membela Allah. Maka Allah janji, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Permasalahan kita pada hakikatnya sebenarnya ya, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Permasalahannya sebenarnya kita, diri kita. Cuman kita gak mau ngelihat ke diri kita sendiri untuk kita perbaiki. Sebab berat. Lebih mudah kita apa namanya nyalain orang daripada nyalain diri sendiri. Lebih mudah kita ngobatin orang daripada ngobatin diri. Ngobatin di orang lain gampang. Ambil pisau bedah, tinggal bedah. Tapi nanti bisa gak ngebedah diri nanti sendiri? Enggak. Nyalain orang gampang. Tapi nanti siap gak nyalain diri nanti sendiri? Enggak. Berat. Permasalahan sesungguhnya ya, gak usah jauh-jauh. Diri kita sendiri sebenarnya. Dunia luar bakal berubah menjadi baik kalau kita mau berubah menjadi baik. Tapi kita berusaha merubah dunia luar untuk menjadi lebih baik, sedangkan kita gak mau merubah diri kita menjadi lebih baik. Ambil kabar, gak bakal ada perubahan selama-lamanya. Yang bilang bukan aneh. Entah mau tentang omongan aneh silahkan, tapi masalahnya ini yang bilang bukan aneh. Siapa yang punya kuasa untuk merubah segala keadaan di alam semesta yang bilang begitu? Dia sendiri bilang, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah enggak bakal ngerubah keadaan suatu kaum sebelum dia mau merubah keadaan dirinya sendiri.
Mulai dari diri kita, itu kuncinya.
Makanya ketika kita teriak, merintih, menjerit, mata Nasrullah, kapan sih pertolongan Allah datang? Gharib, katanya Allah dekat. Yang bikin jauh kita ya. Yang bikin jauh kita. Tapi kalau kita mau ngerubah diri kita sendiri, mulai dari diri kita, bakal berubah. Allah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Intinya, ini kita ngomong jauh ke sana. Ya, balik lagi deh. Nih, layangan udah kita ulur jauh, kita tarik deh betot sekarang. Balik lagi, ini omongan balik lagi kepada kesabaran. Sabar, yang ketiga adalah sabar atas musibah. Musibah yang datang dari Allah seperti penyakit, kematian, kemiskinan, dan lain sebagainya, kita ditutup-tutup sabar. Dan juga sabar atas gangguan orang. Ada orang caci maki kita, sabar, jangan ladenin. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas bilang, "Asyatam layan gusu illa gadra syatimih." Cacian makian enggak bakal ngurangin derajat orang yang dicaci, enggak. Ente ane caci, ane laknat habis-habisan, sampai berbusa mulut ane. Kurang? Kagak. Sakit? Enggak. Bisa mati langsung? Enggak. Hah? Jelek namanya? Enggak. Ane habisin dia, caci maki udah deh, dibren habis semuanya tuh. Keluar tuh peluru cacian semuanya. Kebun binatang datang. Semuanya dari mulut kita keluar. Dikeluarin dari mulut kebun binatang. Dia keseruduk sama banteng yang keluar dari mulut kita. Sama badak ditanduk dia. Enggak. Enggak bakal ngurangin dia sama sekali. Tapi tahu bakal ngurangin derajatnya siapa? Derajat aneh yang caci maki. Semua bakal nilai, ya. Ini Habib mulutnya begini. Cuman bisanya ente caci maki. Mungkin murid-murid bakal enggak denger. Apa namanya? Kita bisa nunjuk siapapun. Memvonis siapapun, murid-murid. Tapi hati kecil enggak bisa dibohongin. Dalam hati kok begini ya? Berontak hati yang mendengar. Makanya Habib Ali bin Hasan bilang, "Asyatam la yungizu illa gadra syatimi." Cacian tidak akan merendahkan martabat seseorang yang dicaci, melainkan hanya akan merendahkan derajat martabat si pencaci itu sendiri. Makanya nanti dicaci maki, jangan sedih. Ada orang sering ngadukan aneh, "Habib, aneh dakwah di sini, Beb, aneh ngajar diganggu, Beb, enggak didengerin, Beb. Waduh, capek deh diulek kan, Beb." Ya, siapa nyuruh ente jadi pendakwah? Ya kalau ente pengen jadi pendakwah, ya siap nih resikonya dicaci, dimaki. Ya begini emang. Ya, sabar. Alhamdulillah enggak ada yang sampai dilemparin batu kan? Adanya disambut pakai rebahan. Iya. Tiap hari disambut pakai rebana. Terus satu orang ngomongin ente dikit, ente udah marah. Tiap hari itu disambut sama rebana. Dihormatin. Begitu satu orang nyaci maki, udah kiamat. Malu. Nabi enggak ada yang nyambut dia pakai rebana kecuali sekali doang tuh waktu apa namanya? Waktu hijrah atau Al-Badr. Selebihnya dilemparin batu. Enggak ada ngeluh dia. Sallallahu alaihi wa sallam. Makanya sabar. Adi Zainal Abidin. Ya, tapi terus terang sih berat ya. Ya kita ngomong apa adanya. Ente dicaci depan murid-muridnya ente. Ya berat. Bibir boleh nyengir. Tapi hati berat. Berat banget. Ente bayangin coba. Ente kalau jadi seorang ulama besar. Waduh, dihormatin, diagungkan, punya murid ribuan. Ya, keluar diarak nih dari masjid, dihormatin. Begitu keluar dari masjid, ada satu orang caci maki, "Eh, lu begini, begini, lu cuman kedok doang, sandiwara doang lu depan orang. caci maki. Gimana kira-kira kalau yang di posisi itu? Berat apa enggak tuh? Shock ente langsung. Baru ada nih orang caci maki anak kayak begini. Kira-kira ente bakal bikin apa tuh kalau ente posisinya begitu? Ya bisa aja macam-macam orang. Ada yang bilang, ayo jamaah serbu dia. Ada kan yang begitu. Ada, lu gak tahu siapa gue loh. Kurang ajar loh keluar deh caci maki. Ada macam begitu. Ada yang apa ya bahasanya, acting. Acting jadi suci. Acting jadi manusia suci. Biarin, biarin, biarin. Tapi hatinya, awas lo ntar lihat lah. Ada lagi yang acting hati suci, apa sebagai seorang yang berhati suci, berhati mulia. Sabar, enggak apa-apa. Dua hari, itu orang yang caci maki, ketabrak motor, patah kakinya. Nah, kualat kan lo? Baru tahu kalau gue wali deh. Lagian lo gak tahu diri. Gak ngomong sih dalam hati. Tapi ngomong sama beberapa orang-orang deketnya. Tuh lihat kan. Ada orang begitu. Enggak. Itu namanya bukan sabar. Itu acting, sandiwara. Ada satu orang namanya Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia keluar dari masjid sama murid-muridnya. Tahu-tahu ada satu orang, orang bayaran, bilang, dicaci dimaki. Ente katanya cucu Nabi, tapi ente begini, begini. Oh, dihabisin dia, dicaci dimaki nih Ali bin Abidin. Murid-murid pada marah semuanya. Dia biarin, 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 biarin. Kita mau dengerin apa dia ngomong. Didengerin, sampai ini orang capek sendiri yang caci maki. Tanya, udah selesai? Udah. Udah keluarin semuanya. Udah. Tahu dia bilang apa? Makasih banyak. Ini semua yang kita sampaikan, ya, itu nasihat bakalan, insya Allah anak bakal perbaikin diri aneh. Zainal Abidin dicaci dimaki nih, nggak marah. Tapi dia nganggap ini sebagai nasihat. Makasih banyak. Ini nasihat yang anda bakal robah diri anda bakal pertimbangkan untuk merubah. Tapi terus terang gak ada orang yang ngasih nasihat bakal anda kayak begini. Nasihatnya ini perlu dikasih balasan. Mesti dikasih balasan rasa syukur. Dia bilang sama muridnya, coba siapkan 1000 dirham atau 1000 dinar emas. 1000 dinar loh. Satu keping emas tuh 1 dinar lebih kurang harganya ya 1,5 juta. Kalau 1000 berapa itu? Lebih kurang 1,5 M ya. 1000 dinar nih, dibilang muridnya 1000 dinar kasih dia. Ini yang caci maki, melongo. Gak cukup tuh, dia buka jubahnya, kasih jubahnya. Dia malu sendiri. Asyhadu annaka ibnu binti Rasulillah. Saya bersaksi engkau adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Caci maki dikasih 1 M. Kalau sampai keluar 1 M tuh bukan sandiwara tuh, enggak gampang orang udah dicaci dimaki. Ya, kalau sandiwara mah paling diam aja dah. Tapi keluar 1 M, waduh tuh enggak gampang tuh. Tapi beginilah manusia-manusia mulia di sisi Allah yang patut kita contoh. Saya mau tanya, di sini kita suka diganggu orang enggak? Sering dicaci, dimaki, dihasut. Ya. Ada aja deh, kita di kantor, di pasar, teman kita, dia yang hasut kita, fitnah kita. Yuk. Berat nih. Ente kan pegel sama dia nih, segini nih, udah sampai ke kerongkongan, gini, anda tambahin lagi apa muntah mau? Tuh yang caci maki ente, besok ente kasih dia hadiah duit lah, sarung lah, siap gak kira-kira? Atau gak suruh 1M deh, kalau 1M gak ada yang punya duit. Ente kalau punya 1M, ente bakal bangun rumah. Beli mobil, gak punya kita 1M. Ya, siapin kan sarung kasih hadiah sama kalau orang caci maki ente, siap gak begitu? Tapi inilah, nih yang begini nih, hadza huwal jihad. Anda bilang, nih yang begini, nih namanya jihad. Nih jihad. Tahu gak jihad itu apa? Jihad itu adalah perjuangan yang bikin kita segini. Ya. Diulek kita habis, tapi kita mau ngerubah kita gak bisa. Adanya kita ngedumel, ngedongkol. Hadza huwal jihad untuk Allah. Kalau cuma teriak Allahu Akbar, keluar apa namanya, angkat senjata, gampang, semua orang bisa. Jangan kita, hatta non muslim juga ngangkat senjata bisa. Bisa dengan mudah. Siap untuk mati bahkan. Jihad yang begituan gampang. Tapi jihad yang ini, itu yang susah. Inilah jihad. Ini jihad yang tulus murni karena Allah. Inilah yang namanya membela Allah. Inilah yang namanya membela Allah. Kita kalau udah ngebela siapa? Bela siapa? Bukan bela diri ya. Bela siapa? Bukan bela nama baik. Bela siapa? Bela Allah. Allah janji, intansurullah yansurkum, dia bakal menolong kalian. Dia yang bakal membela kalian, dia yang akan memberikan kemenangannya. Tapi kalau kita selama ini hanya sekedar membela nama baik kita, diri kita, egonya kita, ambisinya kita, ya dengan kedok agama, simbol agama, ambil kabar, perjuangan enggak bakal membuahkan hasil yang kita yang diharapkan. Doa nafkuka fi ramadi, tiap tiupanmu tuh habis begitu aja. Lagat asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Nih yang harus kita perhatikan, kebersihan jiwa kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabar terhadap gangguannya orang. Hadza huwal jihad. Dan memang berat, tapi karena itu diperlukan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran bagal kita. Allah kuatin hati kita. Ya emang gak gampang ya. Ngomongnya sih gampang. Ceritanya kayak gini, ceritanya gampang. Tapi ngejalaninnya yang susah. Perlu pertolongan dari Allah. Perlu kesabaran. Perlu kekuatan, perlu bimbingan, perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih bakal kita taufik, kesabaran, bimbingannya, dimaafin dosa-dosa kita. Jangan Allah buang kita, jangan Allah hukum kita. Ya Rabb, la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna, wa'fu anna, wa'fu anna. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin ya rabbal alamin wa ajud al-ajudin wa rahim al-mazakin wa idhal quwt al-matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.